14-nji bab. Onuň ahlak kadalary. Adamyň hakyky bolşy, haçanda ol özüni hiç kimin sinlemeýändigini ynamly bolan mahalynda ýüze çykýar. Gurrundaş töwerekde näme bolandydy, nähil ýagdaý bolandydy düşündirip bolmaýan ahlak kadalar hakda barýar. Bu dogruçylygyň päkligi we namysyň iň ýokary we üýtgemeýän derejesidir. Ahlak kadalary berja etmek, bu adamlaryň özümize nähil garamagyny isleýän bolsak, özümiziň hem olara şonuň ýaly garamagymyzdyr. Ahlak taýdan kämil adamyň sözlerinde hem işe mani bolýar. Ol özüniň hakyky bolşyny ýaşyrjak bolup, sözler bilen oýnaýtmaýar. Onuň hawa diýdigi mudama hawa bolýar, ýok diýdigi hem ýok bolýar. Sebäbi ondan artygy iblisdendir. Matta 5-nji bab 37-nji aýat. Munun ýaly adam kimdir birine yaranjak bolup, iki ýüzli oýuny oýnamaýar. Sebäbi onuň maksady hakykatda bolup, Hudaýa yaranmak, jemgyýetde ýokary saýylmak mümkin. Ýöne ýokary saýylan adamyň Hudaý tarapyndan ýigrenilmek mümkin. Luka 16-njy bab 15-nji aýat. Ahlaklı adam eden kasamy öz ýanyna bolsa-da, ondan dänýän däldir. Mezmur 15-nji bab 4-nji aýat. Öz beren sözünden eziýet çekse-de, ol beren sözünde durar. Hatta öz üçin iň amasyz ýagdaý bolsa-da, ol öz anamynda ýaranmandyr. Aýypsyzlykda gezýän, howpsyzlykda gezýändir. Süleýmanyň tymsallary 10-njy bab 9-njy aýat. Sebäbi onuň ahlak durnuklulygy onu goraýar. Şeý diýip ol Hudaýyň nazarynda durar. Men öz adamymy hem ut şeýle adam diýip bilerin. Sebäbi bir näçelik ahlak taýdan saýlamaly zerurlyk ýüze çykanda ol özüniň hakykat diýip hata eden zatyna wepadar bolup galýardy. Bu bolsa oňa käwagtlar atgymmat düşerdi. Men onuň hem işe hakykatda gezmek üçin dilek edýärin. Ýöne meniň dileklerim bolmasa-da onuň muny edip biljekdigini bilýärin. Emma dileklerimiň kyn pursatlarda oňa golda bolýandygyna we nähil ýagdaý bolaýandygyna ondan çykalga tapmaga kömek edýändigini onuň ýandygy üçin dilek edýärin. Ondan çykalga tapmaga kömek edýändigini onuň ýandygy üçin dilek edýärin. Mukaddes kitap şeýle diýär: Dogry adam aýypsyzlykda gezýändir. Ondan soň ogullar nähil bahtly bolar. Süleýmanyň tymsallary 20-nji bab 7-nji aýat. Biziň çağalarymyz muňa düşünmeselerde, gurrunsyz öz atasyndan bay mirasy, ýagny beýik ahlak kadalaryny miras alar. Biziň çağalarymyz kakasynyň ahlak keşfini özünde gizleýän ak patanyň hem mirasdary bolarlar. Men olaryň hem öz ýetiginde öz çağalaryny ýaşlykdan öz namysyny gorumaldygyny öwretmekler üçin dilek edýän. Ahlak pekligi ýürekde dogulýar. Içki dünýäsi kämil adam bolmak üçin ilki bilen şonuň ýaly bolmak islemeli. Beýle karara diňe şahsy pikir hemde meýletinlik bilen gelinip bilinär. Men bolsa öz ýan ýoldaşyň diňe dilek bilen goldap biler. Sen bolsa öz ýan ýoldaşyň diňe dilek bilen goldap bilersiň. Onu köretmek, yolun urdurmak ve islendik yol bilen gelen kararından el çektirmek isleyen düşmanın çözüşünü karşı durmağı onu kömek etmeli. Hatta yan yoldaşın doğru kararı gelenden sonum erbetlik onu sinemağın devam eder. Şonda senin dileklerin onu şüpheden ve ikircenglenmelerden korayan kalkan olur. Hatta ye közü olyan yağdayında da hakikatin yolu bilen yürümeğe onu güç verir. Dileg. Ahlak taýdan şonuň ýaly kämil adam bolmagyna kömek etmeň soraýaryn. Hawa diýmeli wagt hawa, ýok diýmeli wagt bolsa, ýok diýip biler ýaly oňa güýç ber. Oňa öz nukdaý nazaryn gorap bilmäge, bu dünýäniň basa şastynda ýeşerilmezligi, hem işe öwrenipdi, hiç açan hakykat bilimine ýetip bilmeýän adamy. 2-nji Timoteus 3-nji 7-nji aýatlarda meňdeş bolmazlygyna kömek et. Goýul özüni akyldarlygyň sesine tarap gönükdürüp, seniň ýollaryňda özüni berkleşdirip biljek hakykat ruhy bilen doldursun. Oňa hakykatda ýaşap bilýän adam bolmagy kömek et. Оңы мұдамы сенің хақиқат рухыңды кезіп білмәгі көмегіт. Қасырат келін вақты он еңп кечмәгі күйчі етір ялы, оның хақиқата шайатлық етмегіні көмек вер. Өз ялыңшыларыны батыр ғайлық білін бойын алмақ оңы өрет. Тевәсін, күнәміз йоқ дейсік, онды біз өзіміз алдаяндыр. Бізді хақиқат йоқтыр. Күнәлерміз бойын алсақ, ол ұнамдар адылдыр. Күнәлерміз өтір. Бізі хер хейлі яманлықтан арасалар. 1-ci Яхья, 1-ci Вап, 8-9 аятларды дейен. Оны хер хейлі яланнан ғоры, оның юрығын әхлі ялан затлардан соу. Құдайын ве адамларын назарында мәхір тапар ялы, мерхемет ве хақиқат он ташламасын. Олар вілен оның бойынын бағлы, олар оның юрығының дашта хипаларына яз. Сүлейманың тымсалары, 3-ci vab, 3-ci 4-ci ayetler. Senin dilini has təsirli edip bilecek, müqaddes kitaptan alınan ayetler. Gönüllükte geziyen qarib, ters yolu düşün, azgın baydan qovdur. Süleymanın timsalları, 28-ci vab, 6-ci ayet. Gön adamların ayıpsızlığı, onlara yol verkeziyendir. Dönüklerin azgınlığı olsa, onları helak etyendir. Süleymanın timsalları, 11-ci vab, 3-ci ayet. Ya Rab, doğruluğuma göre, ayıpsızlığıma göre, sen bana kadılık et. Mezmur, 7-ci vab, 8-ci ayet. Bana kadılık et, Ya Rab, çünkü men ayıpsızlıkta gezdim. Rab'be bil bağladım, men tayıp yıkılmarım. Mezmur, 26-ci vab, 1-ci ayet. Men ayıpsızlık, gönüllük saklasın. Çünkü men sana umid bağlayarın. Mezmur 25-ci vab 21-ci ayet.